Tacitus Annales 161. Igitur Cupido Caesarem invadet solvendi suprema militibus ducique. Per moto ad miserationem omni qui aderat exercitu ob propinquos, amicos, denique ob casus bellorum et sortem hominum. Premisso Caecina ut occulta saltuum scrutaretur pontesque et ageres umido paludum et fallacibus campis imponeret. Incedunt maestos locos visuque ad memoria deformes. Prima vari castra lato ambitu et dimensis principiis trium legionum manus ostentabant. Dein semiruto vallo, humili fossa accise iam reliquie concedisse intellegebantur. Medio campi albentia ossa, ut fugerant, ut restiterant, disjecta vel agerata. Adiacebant fragmina telorum equorumque artus, simul truncis arborum antefixa ora. Lucis propinquis barbare are, apud quas tribunos ac primorum ordinum centuriones mactaverant. Et cladis eius superstites, pugnam aut vincula elapsi, referebant hic cecidisse legatos, illic raptas aquilas. Primum ubi vulnus varo adactum, ubi infelici dextera et suo ictu mortem inveneret. Quo tribunali concionatus Arminius, quod patibula captivis, ques grobes, utque signis et aquilis per superbiam inluseret.